correspondence we receive.
Mapta mbena tsena ni fatsiarovana ireo namana malala siavana ny taratasy voraitsika amin'ny fotoana Christmas. Feno sarim-pianakaviana tena sarobidy miaraka amin'ireo afatra sasany ireo. Isan'izany ity iray ity izay nahasarika ny saiko tokoa. Izy ity dia avy amin'ilay zafiafina ivavy anankiray, ho antsoiko hoe Ruby malala izy. Mampatsiahy ihany reny tamin'ireny tofo tamin'ny taonany ity sary ity. Nokaroako tao amin'ny antota taratasiko ny saran'ireny Ruby malala, iray amin'ny zafikelina ivavy. Nalaiko 25 taona lasa izay ity sary ity, ary hitanareo amin'izao fa mbola tena manga. Manga dia manga masiny. Nipoitra ilay fahatsiarovana mamy efa ho 50 taona lasa izay rehefa teraka ka tonga olona vaovao indrindra tao amin'ny fianakavianainy ireny beany Ruby malala, iray amin'ireo zanakay vavy. Iray amin'ny sarany tamin'ny mbola kely ity. Reny be izay tena be fitiavana be izy io ankehitriny, ary izao kosa dia datany reny beny Ruby malala. Tsy ampisehoka anareo ny sariko tamin'izao mbola kely. Tsy hanampy antsika izany. Ireo sary ireo dia mampiseho ny fitiavana izay mampitambatra taranaka efatra eo amin'ny fianakavianay. Rehefa mieritreritra amin'ny fitiavana izay tsapako ho an'ny olona tsirairay amin'ny fianakaviako, dia mahatsapa ihany koa amin'ny ampahany kely ny fitiavany ray any an-danitra ireo zanany. Na dia tandindomindosa aza ny fianakaviana manerana an'izao tontolo izao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany dia mitory, mampafantatra ary miaro ilay fahamarinana fa ny fianakaviana no hividrafitry n'ilay mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao, ary ny ezaka goavana ataontsika eo amin'ny lafin'ny fanaovana tetiarana dia pirofo romazava izay mampiseho fa mitondra fanantenana sy fanampiana ho an'ilay vondrona masin'ny fianakaviana ity fiangonany ity. Mampianatra isika fa tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany. Ti azy rehetra izy na inona firazanany na zom-pirenena na vavy izy ireo na lahy. Efa hatrany am-piandohana izy no nanao izany ary manohy manao izany. Manasany rehetra izy mba hikasaka ny fisandratana mandrakizay ho an'ny fianakaviany. Ny asany sy ny voninahiny dia ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay, ny fisandratana ho an'ny zanany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nahatonga ireo tanjona roan'ny ray any an-danitra ho tanteraka ny sorom-panavotan'ny zanaka malalany. Tsy ho nisy ny tsy fahafatesana raha tsy teo ny sorom-panavotana. Tsy hisy ny fiverenana eo anatrehan'ny ray sy ny fitohizan'ny fianakavianany ankoatra ny fasana raha tsy teo ny sorom-panavotana. Noho ny sorom-panavotana dia afaka mandray ireo fitahiana faratampony ireo ny zanak'Andriamanitra tsirairay izay mankato ny lalàny mandrakizay. Nandritry ny tantaran'izao tontolo izao dia maro ireo zanany no efa nandray ny fitahian'ny filazantsara, kanefa mbola maro koa no tsy mbola nandray. Talohan'ny nanorenanan'izao tontolo izao, ny raintsika any an-danitra dia nanorina ny ordonansy ny batisa ho an'ireo izay maty ka tsy nandray ny fahalalana mikasika ny filazantsara. Tiany koa ireny zanany ireny. Nanome fomba ho azy ireo ihany koa izy mba hahafahan'izy ireo ho tafiditra ao amin'ny fiainana miaraka fianakaviana miaraka mandrakizay. Ny olombelona rehetra izay tonga eto tany dia nateraka ireo taranaky ny ray aman-dreny teo aloha. Manana fanariana voajanahary ifandray amin'ireo razam-betsika isika. Mitoetra foana ho am-potsika izany fanariana izany na firotoana isika. Eritrereto anie ny fifandraisana ara-panahy izay miorina rehefa ampiny zatovovavy iray ny renibeny ampiditra ireo fahampahalalana momba ny fianakaviana ao amin'ny solosaina, na rehefa mahita ny anaran'ny dadany dadabeany ao anatin'ireo firaketana momba ny fianakaviana ny zatovolahyray. Rehefa mitotika any amin'ireo razam-bentsika ny fotsika dia misy zavatra miova ao anatintsika. Matsapa ho ao anatin'ny zavatra lehibe kokoa no ny tenantsika isika. Ilay fanaritsika voajanahary mba hifandray amin'ny fianakaviantsika dia tanteraka rehefa voafatotra amin'ireo razambentsika isika amin'ny alalan'ny ordonansy masin'ny tempoly. No lanjan'izany asa izany dia nanorina tempoly akaikikaiky ny olona kokoa ny fiangonana ary natao mora mihoatra noho ny taloha koa ny fikaroana tetiarana. No atsarana ihany koa ireo fomba fitadiavana sy fanomanana ireo anarana natanterahana ordonansy any amin'ny tempoly. Nandritry ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny oktobra 5/2 dia nanambara dingana tena tsara iray ho raisina mikasika ny fanaovana ny tetiarana sy ny asan'ny tempoly ny filoha Gordon B. Hinckley. Hoy izy hoe iray amin'ireo lafiny manahirana ao amin'ny asa taontsika any amin'ny tempoly dia rehefa miamitombo hatrany ireo tempolany anantsika manerana an'izao tontolo izao dia lasa misy ny fiverimberena amin'ny fanaovana asa isoloany tena. Noho izany dia nisy fotoana nietrentsika asa tena sarotra. Ny vahaolana dia mitoetra ao amin'ny fahaizana mifehy fivoarana avolentan'ny teknolojian'ny solosaina izay ny teny. Nanomboka tamin'izay dia tsy vitany hoe ny aina fotsiny ny zavatra ny verimberina fa namoraina ihany koa ny fomba fiasa ka azo eritreretina fa afaka mandray anjara amin'ny asan'ny tempoly sy ny tetiarana mpikamba ny fiangonana tsirairay. Tapitra teo ny andro izay nisahana manam-pahaizana manokana izany asa masina izany. Ankehitriny niza ary nahoana ny toejavatra iainana dia afaka manao tetiarana ao anatin'ny fiainan'ny olona. Afaka manao sarany rafy tetiarana ankizy ao amin'ny kilonga. Afaka mandray anjara amin'ny fanaovana batisa isoloana tena ny tanora. Afaka manampy koa ireo olondehibe efa antitra izy ireo hanao ny asa eo amin'ny solosaina. Afaka mitantara ny tantarany amin'ireo tanàna ny ray aman-dreny ary afaka ihany koa mahazo fahazaoan-dalana hitrany amin'ny tempoly sy anao ordonansy ny razambeny ny olomendrika rehetra. Laza ny mpaminany Joseph Smith hoe ny andraikitra lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao izay nampiandrinketan'Andriamanitra antsika dia ny fitadiavana ireo avantsika efa nodimandry. Nanamora ny fanatanterana izany ireo teknolojia vaovao. Namoraina amin'ny alalan'ny rafim-pandaharana hoe New Family Search koa amin'izao fotoana izao ny fanaovana tetiarana sy ny asan'ny tempoly. Izany raha fampandarana mifototra amin'ny internet izany dia manampy mpikambana ahita ireo razambeny, hamaritra ny ordonansy ilaina atao ho azy ireo ary anomana ny anaran'izy ireo mba ho alefany amin'ny tempoly. Aza tao any an-trano izany na any amin'ny foben'ny asa tetiarana na aizanaiza izay toerana misy internet ary tena mora arahana tokoa izany. Voalohany dia misafidy olona iray izay irina ho anaovana asany amin'ny tempoly ianao. Avy eo dia ataonao print ny fangatahana anaovana ordonansy ho an'ny fianakaviana. Ty taratasy ity dia milaza ireo fahampahalalana ilaina any amin'ny tempoly ary tsy mila mitondra diska miaraka aminao intsony ianao. Avy amin'ny alalan'ilay fangatahana anaovana ordonansy ho an'ny fianakaviana no anaovana print ny karatra anaovana ordonansy any amin'ny tempoly. Rehefa totonsa sy vita ny ordonansy iray dia raketina izany ary ampidirina avy hatrany ao anatin'ny New Family Search amin'iny andro iny ihany. Dia ahoana kosa ny mahakasika anareo izay tsy manana solosaina na tsy te hampiasa izany teknolojia izany? Aza matahotra, ataovy tsikelikely ilay dingana. Atomboy ao an-tokantrano izany. Atomboy amin'ny fampiasana baoritra tsy misy ninininy izany, araka ny torohevitry ny filoha Boyd K. Parker. Ataovy ao anatin'izany baoritra izany ireo fampahalalana manan-danja mikasika anao sy ny fianakavianao. Ataovy eo ireo fampahalalana azo avy amin'ny fianakavianao. Avy eo dia mangata fanampiana avy amin'ny tompona andraikitra misana ny tetiarina any amin'ny paroasinao na ny sampana misy anao. Ny rafim-pandraharana New Family Search dia ahafahan'ilay tompona andraikitra mampiditra izany any amin'ny solosaina. Misy tompona andraikitra miisa eninalina eo eo manompo manerana izao tontolo izao izay afaka manampy anareo any amin'ny paroasina ny sampana misy anareo. Nampiova ny fomba fiasa amin'ny fanaovana tetiarana ilay rafim-pandaharana New Family Search tamin'ny alalan'ny famoronana roa ipira zanana iombonana azo iasany rehetra. Taloha dia olona iray ihany no miasa mitokana sy mitahira ny firaketa amin'ny fianakaviany. Matetika dia tsy mahafantatra ny asa ataon'ny fianakaviana sasany akory ny olona iray. Fankehitriny kosa dia afaka mitondra fahapalalana ny tsirairay rehefa miara-miasa amin'ny hafa eo amin'ny fampitomboana ny fampalalana momba ny roa hipira zanany. Na dia efa dingana lehibe aza ny New Family Search dia mbola vao dingana vao manomboka fotsiny izany. Mbola maro ny asa miandry antsika. No ilay rafi-pandarana nanamora ny fijerena ireo fampahalalana nampidirina tao amin'ny firaketa amin'ny fiangonana polo taona maro avy tamin'ireo loharano maro dia menty ampiseho fampitiran-javatra miverimberina na fahadisoana tsitsikaritra teo aloha ny New Family Search. Tena fitaovana mahomby ho an'ireo izay manana razambe nandrehitra ny fotoan'ny mpamakilay tokoa izany. Mila fanitsiana ireo fiverimberenan-javatra sy fahadisoana ireo ary tsy misy afaka ny anao izany tsaratsara kokoa mihoatra ny olona tsirairay ho amin'ny fianakaviany manokana. Mety ho sotro ireny ianao eo ampiatrehana ireo fanamby ireo, kanefa tokony ho tsapanao fa takatray ny ayahinareo. Ny fiangonana eo ambany fitarihana eny tanympanahin'ny filoha Thomas S. Monson dia miasa mpahavitrihana mba hanampy anao amay ireo olan'ireo. Miara-miezaka isika andrindra ny roa impira zanany zanak'Andriamanitra rehetra. Asa goavana izany izay azo tsika valisoa goavana ihany koa. Asa mitondra fifaliana izany. Jereo ty sary ty sarin'ireo mpikambana vaovao izay manao ny asan'ny tempoly ho an'ny razambeny. Ireto olo-masina malalo ireto dia avy any amin'ny tsatokan'ny Ilopango El Salvador izay voavoalohany nankanesany tany amin'ny tempolin'ny Guatemala City. Miazona ny karatra fanaovana ordonansy izy ireo, samy manana anarana iray tamin'ireo havana efa nodimandry izany ary vona taony batisa. Mba fanezaky ny fiangonana amin'ny fanaovana tetiarana aomby dia zava-dehibe ny toro lalana sy fitarena avy amin'ny fisoronana. Mampianatra sy mijoro vavolombelona momba ny fototra hijoroan'izany asa masina izany ireo mpitarika. Miantsolona izy ireo ary maka antoka fa misy ireo toro lalana ilaina amin'izany asa izany. Mandray ny asan'ny tempoly sy ny tetiarana ho toy ny fomba ampiakarana ny ara-panahin'ny paroasiny izy ireo sy anamafisan'orona ny fianam-panahin'ireo olona izay vao niova fo ary koa hitahina amin'ny fianam-pikambana rehetra. Raha toa ka manana hery hitahina ireo any ambadiky ny voala ny asan'ny tempoly sy ny tetiarana dia afaka mitay ireo velona ihany koa. Izany dia misy fiantraikany tena tsara eo amin'ireo olona izay manolo tena anao izany. Manampy marina amin'ny fanatanterahana ny fisandratan ny fianakaviana izy ireo. Asandratra isika rehefa mitoetra miaraka miaina amin'ny fianakaviam-bentsika eo anatrehan'Andriamanitra tsotoa. Efa hitan'ny mpaminany Joseph Smith ireo adiditsika. Efa tombotra ny andro lehiben'ny tompo izy. Ko aoka isika amin'ny fiangonana sy vahoaka ary olo-masin'ny andro farany antsika anatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana ho an'ny tompo. Ary aoka isika ho ao amin'ny tempolon'ny masina. Anolotra ny boky mirakitra ny rakitsoratry ny maty eo amintsika izay homendrika ny fankasitrahana rehetra. Ny fanomanana izany rakitsoratra izany dia andraikitra ny tena manokana ary andraikitra iombonana. Rehefa miasa miaraka isika dia afaka hanao izay ankasitrahany tompo izany. Izany rakitsoratra izany dia ahafahana manatanteraka ordonansy sy ahafahan'ireo razambentsika manaiky izany ordonansy izany raha anaiky izy ireo. Afaka mitondra fahafana ho an'ireo babo any ankoatry ny voaly ireo ordonansy ireo. Mifandray amin'ny alalan'ny fitiavana ny zanakai ny zafikelinay sy roby malala ary ireo zafiafinay rehetra. Mifandray amin'ny alalan'ny fitiavana amin'ireo razambenay koa izy ireo. Ireo rompifandraisana ireo izay namafisina tamin'ny alalan'ny ordonansy masina dia hitondra any amin'ny fisandratan'ny fianakavianay. Ho tanteraka eo amintsika tsirairay ane izany tanjona masiny izany. Ary izany no mivavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.